Voice of America. ከተማ ሐዋሳ አረና ትግራይ ዝርከቦም ተቃውሞ ፓርቲታት ህዝባዊ አኼባ ካይደም ነሮም አረና ትግራይ አብ ክልል ትግራይ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ኩናት ይጽዋዓሎ ኢሉ ከፈስስ ከሎ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ በወገኑ ቅድመ ምርጫ ምክያዱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሀገራዊ ዕርቅ ከምዝ ጅመር ክገብሩለዎም ኢሉሎ ዮናታን ዘቢሮስ ኢሉ እኽልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
እቲ ሃገር ኣትያቶላ ካብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮ ንምውፃእ ናፃን ፍትሓውን ቅድሚ ምክያድ ሃገራዊ ምርድዳእ ክፍጥር ኣለዎ ዝበሉ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሓድነት መድረኽን ኣቦ መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እዮም።
የምንችለውን ያክል ገዢው ፓርቲ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምርጫ በፊት ብሔራዊ መግባባት የሚባለው
ብዝኻልናዮ መጠን ገዛ ፓርቲ ብፍላይ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ምርጫ ምክያዱ ሃገራዊ ምርድዳ ሃገራዊ ስምምዕነት ክፈጥሩልና መልእኽትና ነተሓላልፍ ኣለና።
ፕሮፌሰር መረራ ኣብ ኣዋሳ ዝተኻደ ህዝባዊ መድረኽ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብስፍሓት ይርአ ኣሎ ዝበልዎ ናይ ፖለቲካ ውጥረት ብህፁፅ ክዕረ ኣለዎ ብምባል እዚ ዝመፅእ ምርጫ ተስፋን ሓደጋን ሓዚሉ ዝመፅእ ምርጫ ይመስለኒ ኢሎም ብኻል ወገን ኣብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ናይ ሲዳማ ሓድነት ምንቅስቓስ ኣቦ መንበር ኣቶ ዱካለ ለሚሶ ሲዳማ ውሳነ ህዝቢ ኣካይዱ ዘረጋገጦ ናይ ክልልነትን ምስረታ ክካየድን ዝተኣሰሩ ናይ ትሕቶ ኣሰጎምቲ ዝበልዎ መንእስያት እውን ክፍትሑን ሓቲቶም
እዞ ውሳኔ ፍፁም ሰላማዊ ሆኖ በመጠናቀቁ ሃገርንም ዓለምንም ኣስደምመዋል።
እቲ ህዝበ ውሳነ ፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ብምዝዛሙ ንሃገርን ዓለምን ኣደሚቑ እዩ። ውፅኢቱ ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ብወቅዒ ንቤት ምክሪ ደቡብ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ናይ ስልጣን ርክብ ኣይተፈፀመን። ክሳብ ሎሚ ንምንታይ ከምዝ ደንጎየ እውን ዝተገልፀ የለን። በዚ ዝተላዕለ ህዝቢ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ከጉረምርም ጀሚሩ ኣሎ።
ካልእ ኣብቲ ናይ ኣዋሳ መድረኽ ዝተሳተፈ ዓረና ትግራይ ክኸውን ከሎ ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ጎይቶም ፀጋይ ህዝቢ ክልሎም ኩናት ይቅስቀሶ ምህላው ድሕሪ ምጥቃስ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ንህልውና ሃገርን ዜጋታት ሰላምን ቀዳምነት ክህቡ ፀዊዖም ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቀሉን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ብምግላፅ ድማ ትግራይ ጥራሕ ዝተጠቕዐት ጌርካ ኣቐዲሞም ካብ ኩናት ክርብሑ ዝፀንሑን ሕጂ እውን ካብኡ ከትርፉ ዝደልዩን ጉጅለታት ኩናትን ምግንፃልን ይእወጀሎ ኢሎም።
ሁለት ነገሮች አሉ በትግራይ በቅርቡ እየተነሱ ያሉት። አንድ ስለ ጦርነት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ስለ መገንጠል።
ሁለት ነገራት አለው ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቀረባ ዝለዓሉ ዘለው። ሓደ ብዛዕባ ኩናት እዩ፣ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ምንፃል ዝብል ድማ ኣብ ዝቀረባ ንሰምዖ ዘለና እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ኣይኮኑን። ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ዝነበረትሉ ዘመን ርኢናን ሰሚዕናን ኣይንፈልጥን።
ኣንጻር ደርግ ኩናታት ዝተካየደሉ እውን እንተኾነ ብመንፅር ዝተኸፍለ ዋጋ ክረኣይ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ከሲርኡ ዝበለ ኣቶ ጎይቶም ሕጂ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክደሊ ኣይክእልን እዩ፣ ስለዚ ኩሉና ክንኩንኖ ዝግባእ እዩ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንክካየድ ኣዋርሒ ዝተረፈ ሃገራዊ ምርጫ ብኣግኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ተቃውሞን ናይ ድጋፍን ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ፀብፃብ ብዮናታን ዘብደወስ እዩ ካብ ኣዋሳ።